Қадірменді радио тыңдармандары Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтсек. Желтоқсан оқиғасына қатысушылар осыдан 23 жыл бұрын Алматыдағы қан төгілген алаңға қайта шығып аштық жарияламақшы.
Президенттің қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына Азат партиясы да қарсы шықты.
Тәжік мигранттары арасында СМС арқылы ажырасу тәсілі кеңінен етек жайып отыр.
Алматыда асқынған тұмау белең алды. Дәріханаларда тұмауға қарсы дәрі тапшы, әрі бағасы шарықтап кеткен.
Орта Азия адам саудасы мен құлдықтың ең көп орын алып отырған аумағы саналып отыр. Ал Қазақстанда құлшылық қандай көрініс алып отыр деген сұраққа жауап іздейміз.
Ардақтағайын енді осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңірек айтсақ. Желтоқсан оқиғасына қатысушылар 23 жыл бұрын Алматыдағы қан төгілген алаңға қайта шығып аштық жарияламақшы. Егер тәуелсіздік күніне дейін желтоқсан оқиғасына арнайы мәртебе беріп, мемлекеттік тіл деңгейін көтермесе.
Осындай талаппен елдің әр облысынан Астанаға жиналған желтоқсаншылар бұл соңғы қадамымыз деп отыр. Сөз кезегін желтоқсан оқиғасының куәгерлерімен кездесіп қайтқан Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеуге берсек.
Желтоқсан оқиғасының 23 жылы қарсаңында тағы бір дүниеге келген Желтоқсан ақиқаты қозғалысының 20-ға жоқ өкілі Астанаға келді. Олар президенттің атына ашық хат дайындап, мәжіліс депутаттарымен кездеспекші болды. Алайда желтоқсаншылар бұл жолы депутатсыз парламентке тап болды. Мәжіліс депутаттары екі аптаға аймақтарға сапар шеккен еді. Оларды Астанаға жан-жақтан жинаған мемлекеттік тілдің бүгінгі деңгейі екен. Бұл жөнінде Азаттық радиосына желтоқсан оқиғасына қатысқандар былай дейді.
Біздің тіліміз болмаса біз кімге керек біз? Бас халықтың тілінде неменеге мен сайрайым? Мен сонда қанымды нешін төктім? Кім үшін? Мен болашақта артта балам қалу үшін, қазақ деген елім, халқым, ұлтым болу үшін.
Ана тіліміз дамымай тұрып, басқа біреуге, біреудің емшегін балаға еміз керек жоқ. Біз өз тіліміздің, өз анамыздың сүтімен өсіп барып, басқа тілді 100 тіл берсең ештеңе етпейді. 100 тіл білейік, бірақ ана тілі биік тұру керек.
Артыңызда тұрған Шыршаны мысалы. Бүгін қойды ма, ертең бүкіл облыстарда қояды. Бірінші желтоқсан басталды ма, Шыршаны қояды. Бірінші желтоқсан басталды, неге тәуелсіздік күні келе жатыр, неге мына жерде транспорт тұрмайды? Өз елімізде жүріп, екінші сатыға шыққан ұлтпыз. Өзіміздің ойымызды, өзіміз мүддеміз қорғаймаған халықпыз.
Астанаға жиналғандардың ішінде кезінде Сібір түрмелеріне айдалып, бүгінгі күнге дейін ақтала алмай жүргендер бар екен. Олардың құжаттары Ұлттық қауіпсіздік комитеті мұрағаттарында белгісіз себептермен жойылып кеткен. Сонымен бірге олар биліктен желтоқсан оқиғасына саяси баға берулерін сұрайды. Егер бұл талаптар орындалмаса, желтоқсан ақиқаты қозғалысының төрағасы Бисенғазы Сәдіұлы 17 желтоқсан күні қан төгілген Алматыдағы алаңда алаңға шығып аштық жариялаймыз дейді.
Бізге заң қарау жағын сұраймыз. Егер де бұл талаптарымыз орындалмайтын болса, 17 желтоқсан күні Алматыда алаңда жиналамыз. Біз арғарта акциямыз жалғасады. Аштық жариялауға дейін міне азаматтар бар. Қазір соңын өздеріне тіпті үйсіз күйсіз жүрген азаматтар жоғалтатын біздің ешнеміз жоқ. Біз өкіметтің алдында біз Қазақстан азаматы екен емес біз екенбіз деп өздеріне қол жұмсаудан тайынбайтын азаматтар Алматыда қалды.
Олар сонымен бірге Қазақстан президентінің 1991 жылғы нөмірі 540-шы желтоқсан оқиғасына қатысушыларға арналған жарлығының әлі толық орындалмай отырғандығын айтады. Жұлдыз Төлеу, арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстан халқы ассамблеясы атынан жарияланып, мемлекет басшысының қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына наразылықтарын білдірді.
Партияның тең төрағалары Болат Әбілев пен Жармахан Тұяқбай жуырда тәуелсіздік күніне дейін ұлт бірлігі доктринасы алынып тасталмаса, аштық жариялайтындығын айтқан қоғам қайраткері ақын Мұхтар Шахановты қолдайтындықтарын білдірді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Азат партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай ұлт бірлігі доктринасының іске асуы Қазақстандағы барлық ұлттардың тарихына балта шабу деп біледі.
Қазақстанда қай ұлт болмасын, өзінің ұлттық бейнесін, өзінің ұлттық өзгешілігін, өзінің ұлттық рухын сақтап қалу генетикалық негізде ең басты бүгінгі өзінің мақсаты болып отырған жағдай бар. Міне осындай жағдайда сол мәселеге, сол мақсатқа жетпей отырып, жоқ біз оны қысып тастайық бәріміз, қазақстандық деген түсініксіз ұлттың өкілі болайық деген сөз, әр осы Қазақстанда қазақтың жалғыз қазақты айтып отырған жоқ, басқа ұлттардың да сол өткен тарихына, өткен өзінің бастауына балта шабумен бірдей нәрсе деп білу керек.
Сондай-ақ ол доктринаның Қазақстан ұлттарын ортақ американдықтар сынды бір атау мен атау мақсатында жасалған әрекет екендігін айтады.
Осы неге біз американдықтар құсаған бір атпен аталмаймыз бәріміз деген мағыттағы сөз. Міне осыны іске асыру бағытында жасалып жатқан әрекет деп білу керек.
Алайда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлт бірлігі доктринасының мақсаты жайында былай деген еді.
Халыққа ортақ тамыр қажет, айналып қайта оралатын ортақ қазық керек. Менің ойымша біз өзіміз қоғам дамый отырып ұлттық идеяны тудырамыз. Осы мақсатта ең біріншіден біз ұлттық бірлік доктринасын іске асырып дамытуымыз керек.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл доктрина ұлт мәселелерін шешуге мүмкіндік тудырады деп сенеді.
Бұл енді өзі талқылауға арналған документ. Маған дұрыс көрінген жағы біріншіден көп ұлтты Қазақстан деген сөз жоқ. Сонан кейін Қазақстандық ұлт деген жоқ. Сонан кейін мемлекеттік тілді жүзеге асырамыз деп бірнеше рет айтады. Соған қарағанда қоғамда бір үлкен тектоникалық өзгерістер болғанын көрсетеді. Біз бекер санымыз ғана өсіп қоймай, сонымен бірге талап қоятын халық екен. Біздің интеллигенция тек қана өз жағдайын ғана емес, ұлт мәселесін жалпы соны әлдіде болса шешуге мүмкіндік бар екен. Соған менің ойымша қоғамда жігер қалыптасты қазір.
Азат партиясының мүшелері бағдарламаның Қазақстан үкіметінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастықты қамтамасыз ету ұйымының төрағалығы қарсаңында жасалып отырған популистік шикі бағдарламасы. Онда жазылған қисынсыз терминдер халықты шатастыру үшін әдейі жасалып отыр деп санайды. Сонымен бірге азаттықтар доктрина күн тәртібінен алынбаса, ұлт бірлігі доктринасына наразылық ретінде аштық жарияламақшы болып жүрген Мұхтар Шаханов бастаған бір топ зиялыларды қолдау ретінде өздерінің тарапынан да бір уәкіл аштық жариялауға дайын екендігін мәлімдеді.
Біз бұл аштық акциясына қосылуды жоспарлап отырмыз. Осы мақсатта Мұхтар Шахановпен де кездестік. Бірақ әзірге біздің атымыздан нақты кімнің аштық жариялайтынын айта алмаймын. Десе де керек болған жағдайда бізде аштық жариялаудан тартынбаймыз.
Деді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Афинадағы жиынында Қазақстанның адам құқы жағдайы сын айтылды.
Ұлт бірлігі доктринасына Азат партиясы да қарсы шықты.
Жәкішевтің әйелі күйеуі туралы интернетке шыққан бейнежазбаны өзіне Шабдарбаев берген мәлімдесе, ұлттық қауіпсіздік комитеті оны жоққа шығаруда.
Ресейдегі пойыз шабуылына жауапкершілікті исламшыл топ алды.
АқШ-тың одақтастары Обаманың мәлімдемесін қоштады.
Иран яхтада ұсталған 5 британдықты босатты.
Хабарларға қарағанда Мәскеу Иранға қарсы санкцияларға кедергі жасамайды.
Грузия 5 оңтүстік осетиялықты босатқан.
Исламабадта жарылыстан бір әскери қаза тапты.
Украина полициясы террорға қатысы бар деген күдікпен түркиялықты қамауға алды.
Өзбекстанда билік партиясының мүшесі парламент сайлауына өткізбеген партия жетекшісін сотқа бермекші.
Ардақтағын сондай Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Тәжік мигранттары арасында СМС арқылы ажырасу тәсілі кеңінен етек жайып отыр. Алматыда асқынған тұмау белең алды. Дәріханаларда тұмауға қарсы дәрі тапшы, әрі бағасы да шарықтап кеткен. Орта Азия адам саудасы мен құлдықтың ең көп орын алып отырған аумағы саналып отыр. Ал Қазақстанда құлшылық қандай көрініс алып отыр деген сұраққа жауап іздейміз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Хабарларымызды дінәрі жалғастырамыз. Өз отбасыларымен байланыстарын өзгісі келетін тәжік еңбек мигранттары технологиямен мұсылмандардың дәстүрін қосатын әдісті пайдалануда. Телефон арқылы талақ деген сөзді SMS-пен жіберу шетелде жүрген ер адам үшін өз әйелімен ажырасуына жеткілікті десе де болады.
Алайда бұл Тәжікстандағы әйелдердің алимент алуға немесе тағы да басқа қолдауға қол жеткізуіне мүмкіндік бермей отыр. Мұның себебін әріптесім Саида Бабанқожа түсіндіреді.
Тәжікстанның шығысындағы Рашт аймағында тұратын 25 жастағы Азиза Қобылова таяуда күйеуінен ажырасу жөнінде хабар алды. 4 жылдық некенің аяқталғандығы Қобылова үшін күтілмеген жағдай болды. Ресейде жұмыс істейтін оның күйеуі алдымен оған телефон шалып, онымен ажырасатындығын айтқан. Мұны растау үшін ол әйеліне телефон арқылы SMS-пен талақ деп жазыпты. Сүннит мұсылмандардың дәстүрі бойынша ажырасу дегенді білдіретін бұл сөз некені тоқтату үшін жеткілікті деп есептеледі. Қобылованың жағдайында оның күйеуінің некені аяқтау үшін заманауи технологияны пайдалануы оны үй күйсіз қалдырып отыр. Қобылова Тәжікстанда мұндай жағдайға тап болып отырған жалғыз ғана әйел емес. Бұл елде жұмыссыздық кең етек жайғандықтан көптеген тәжік ер азаматтары маусымдық жұмыссыз іздеу үшін шетелге аттанады. Бірақ олардың арасында SMS арқылы некені тоқтату әдісін пайдаланатындар елдегі ажырасу деңгейінің өсуіне және тәжік әйелдерінің өмір сүруге ақшасыз қалуына септігін тигізуде. Күйеуімен телефон арқылы ажырасқан Қобылова қазір төркініне оралып, әке-шешесімен және үш бауырымен тұрып жатыр. Күйеуім менің көңілімді қалдырды, бірақ мен бұған еңбек миграциясына айыптап отырмын. Осыдан 4 жыл бұрын үйленсек те біз тек бірнеше ай ғана бірге тұрдық. Ол негізінен Ресейде жұмыс істейді, дейді Қобылова. Мәскеудегі мигранттар ақшадан басқа еш нәрсені көрмейтін сияқты олар үйлеріндегі әйелдерін ұмытып жатыр, дейді Қобылова. Болжамдарға сәйкес 1 миллионға жуық тәжік азаматы Ресей мен тағы басқа елдердегі маусымдық жұмыстарға тәуелді. Шетелге жұмыс істеуге кеткен мигранттар ұзақ уақыт бойы еліне оралмайды, ал бұл өз кезегінде Тәжікстандағы некелерге теріс әсер етуде, дейді әйелдердің құқықтарын қорғаушы белсенділер. Тәжікстанда ажырасу деңгейі туралы нақты ресми мәліметтер жоқ. Бірақ неке бойынша адвокат Бақтиер Насруллоевтың пайымдауынша некелердің кемінде 25%, яғни 4 некенің бірі сәтсіздікке ұшырайды. Бұл көрсеткіш ақш сияқты елдердегімен салыстырғанда төмен деп есептеледі. Дегенмен де 1990 жылдарда жарияланған ресми деректермен салыстырғанда Тәжікстандағы ажырасу деңгейі жоғарылаған. Сол кездері бұл көрсеткіш 8% болған. Тәжікстандағы жастар мешітке барып неке қидырады немесе ресми түрде үйленеді. Алайда Тәжікстан заңы бойынша діни әдет ғұрып негізінде қиылған некелер ресми түрде мойындалмайды. Сол сияқты Тәжікстан заңы талақты да заңды ажырасу деп танымайды. Ресми түрде үйленгендер некелерін заңды жолмен тоқтатуы тиіс. Алайда шын мәнінде жағдай өзгеше, дейді адвокат Насруллоев. Зайырлы қоғам заңдарына қарамастан іс жүзінде көптеген мигрант ер азаматтары телефон арқылы талақ деп әйелдермен тиімді ажырасып жатыр, дейді Насруллоев. Өкінішке орай мұндай жағдайда әйелдер көп нәрсе жасай алмайды, дейді ол. Тәжікстанның отбасы мен ажырасу туралы кодексі техникалық жағынан совет кезіндегі заңға негізделген. Отбасындағы ортақ мүліктерді тең бөлісу, балаға төленетін алиментті талап ету сияқты әйелдердің құқықтары ресми түрде қорғалған. Алайда Насруллоевтың айтуынша жүздеген жағдайда күйеулерінен SMS-пен талақ деген сөзді алған келіншектер заңды түрде ажырасу туралы арыз тапсырғанда олар тағы бір проблемаға тап болған. Мұндай жағдайда соттар ажырасу үдерісін бастай алмайды. Заңға сәйкес күйеуі сот арқылы ажырасу үдерісінің басталғандығы туралы ресми түрде хабарландырылуы тиіс, дейді Насруллоев. Бірақ SMS арқылы ажырасу туралы хабар алған әйелдер көп жағдайда шетелде тұратын күйеулерінің нақты мекенжайын біле бермейді. Ажырасқысы келетін көптеген мигранттар некелік мәртебесі жөніндегі мөртаңбасы қойылмаған жаңа паспорт алып жатады, дейді заңгерлер. Душанбеде орналасқан гендерлік саясат бойынша үкімет емес ұйымының негізін қалаушы Мариям Давлатованың айтуынша көптеген тәжік әйелдері, әсіресе ауылды жерлердегілер ажырасу үдерісіндегі құқықтарын білмейді. Сол үшін ер адамдардың көбі осыны пайдаланады, дейді Давлатова. Ал елдің солтүстігіндегі суық аймағында тұратын мұғалім Сұлтан Алиева мигранттардың жағдайын кедейшілікпен байланыстырып, егер ер азаматтар үшін елімізде жұмыс мүмкіндіктері болғанда олар Ресейге бармас еді, деп атап көрсетеді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бағдарламасы дәнер жалғасады. Алматыда асқынған тұмау ауруы белең алды. Ал қаладағы кейбір дәріханаларда антивирустық препараттар бағасы 2 есеге дейін қымбаттап кетті. Оған қоса кейбір дәрі-дәрмектер сатылымда тіптен жоқ.
Ал денсаулық сақтау басқармасы мамандарының айтуынша, олар тек кепілдендірілген ақысыз медициналық көмек көрсетумен айналысатын болғандықтан жекеменшік сату орындарда бағаны реттей алмайды. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырса.
Алматы қаласының тұрғыны Игорь Зверев жекеменшік фирмада штаттан тыс жұмыскер. Ол тұрақты жалақы алмайды. Оның айтуынша, соқ түскелі дәріханаларда антивирустық препараттардың бағасы өскен.
Тұмаудың асқынуымен дәрі-дәрмек бағасы күрт көтерілді. Мысалы, гриппоста тамифлю дәрілері қымбаттаған. Соңғысы бұрын 4000 теңге болса, қазір 6000 теңгеден асып тұр. Оған қоса дәріханаларда біраз уақыт кезекте тұру қажет. Әрине, бұл жақсы емес. Мұндай жағдай кімге ұнасын?
Алматы қаласындағы бірнеше дәріханаларда антивирустық препараттар бағасы өсті. Оған қоса кейбір суық тиюге қарсы дәрі-дәрмектер жетіспейді. Ал суық тию мен тұмаудың белгілерімен күресетін ресейлік анаферон дәрісінің тек балаларға арналған түрі ғана бар, дейді орталық аптека басшысының орынбасары. Ол сұхбат беруден бас тартқандықтан диктофонға жазып алу мүмкіндігі болмады. Маманның айтуынша, бұл үстіміздегі жылдың соңына таман енгізілген мемлекеттік сертификациялаумен тығыз байланысты. Себебі ендігі жерде дәрі-дәрмектер тек мемлекеттік мақұлдаудан өтуі қажет. Сондықтан қазіргі уақытта көп дәрілер шекарадан кеденнен өте алмай тұр. Ал бағаның қымбаттауына дистрибьюторлардың әсері мол, дейді маман. Оның айтуынша, Алматыдағы орталық дәріхана дәрілердің бағасын аса қымбаттатқан жоқ. Және ол көтерме сауда бағасынан 25%-ға ғана жоғары. Сондықтан да жоғарыда аталған анаферон дәрісі бұрын 650 теңге тұрса, қазіргі таңда 900 теңгеге сатылуда. Зейнеткер Мағауия Асфандияров дәрі-дәрмектің қымбаттауы түсінікті жағдай, бірақ зейнетақы көлемі тек коммуналдық қызметтер ақысын өтеуге ғана жетеді, дейді.
Но енді лекарстан бізде шықпаса, біздің мемлекетте. Бұны Құдай біледі қайдан әкеліп отқанын. Еш Еуропадан әкеліп отыр, Америкадан әкеліп отыр. Біз наверное такой затраты, наверное. Зейнеткер мен жетпейді ғой. Тек әуелде квартплата мен су менен газбен ақтады сол сенің пенсияң.
Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының дәрі-дәрмек бөлімінің басшысы Лариса Кузнецова, олар тек кепілдендірілген ақысыз медициналық көмек көрсетумен айналысатын болғандықтан жекеменшік сату орындарында бағаны реттей алмайды.
Мен тек бюджеттік бөлімге жауап беремін, яғни біздің ауруханалық мекемелердегі дәрілер мен біз дәрі қағаздар арқылы беретін ақысыз дәрілер. Олардың бағалары өзгермеді, себебі оларға біркелкі баға жыл басында және жыл ортасында нақты белгіленген болатын.
Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы емдеу және алдын алу жұмыстары бөлімінің басшысы Альмира Бердонғарованың айтуынша, қалада қазіргі уақытта өткір респираторлы вирусты жұқпа ауруы көптеп тіркелуде. Сондықтан да 16 қазаннан бері карантин жарияланды, дейді ол.
Өткір респираторлы вирус дертімен ауырғандардың саны шектен шыққандықтан карантин жарияланды. Мектептер мен мектеп интернаттарында температуралық режим қабылданды. Сабаққа сырқаттанған оқушылар немесе мұғалімдер жіберілмейді. Қазір аздап бәсеңдей бастады, бірақ ауа райы суыса ол одан да азаяр еді.
Маманның айтуынша, қазіргі уақытта алдын алу шараларына көп көңіл бөлген абзал. Қазан айынан бастап өткір респираторлы вирус дертімен ауырғандардың саны 38 мыңнан асқан. Лабораториялы түрде А тұмауының 2 түрі тіркелген, доңыз тұмауы байқалмаған. Алматы қаласында күніне 4000 суық тию деректері анықталады екен. Мұндай жағдай соңғы 7 жыл ішінде тіркелмеген, дейді дәрігерлер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен жалғасады. Желтоқсанның 2-сі құлдыққа қарсы халықаралық күрес күні. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1949 жылы адам саудасымен және жезөкшелікпен күрес жөніндегі конвенциясын қабылдады. Қазіргі құлдық саудасы тек бұрыннан жалғасып келе жатқан адам еңбегін пайдалану ғана емес, оған сонымен қатар балалар мен әйелдерді жезөкшелікке пайдалану да жатады.
АҚШ мемлекеттік департаментінің есебі бойынша жыл сайын 700 мыңға жуық адам құл сатушылықтың құрбаны болады екен. Оның көбі әйелі заматтары мен балалар. Қазіргі уақытта Орта Азия адам саудасы мен құлдықтың ең көп орын алып отырған жерлерінің бірі болып табылады. Ал сарапшылардың айтуына қарағанда, жыл сайын Қазақстаннан 2000-ға жуық жас қыз-жігіттер адам саудасы құрбанына айналып алыс шетелге кетеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Балжан Женісқызы толықтырады.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша 12 миллионға жуық адам әлі құлдық жағдайында тұрады. Халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша әр жылы 700 мыңнан 5 миллионға дейін адам алдаудың құрбаны болып тірі тауарға айналып жатады, немесе басқа жолмен қанауға түседі. Адамды құлдыққа сату бизнес әкелетін заңсыз сауда түрлерінен, қару мен есірткі саудасынан кейін ең пайдалы болып табылады. Осы саладағы қылмыстық синдикаторлардың табысы жылына 8-10 миллиард ақш долларына дейін жетеді. Қазіргі адам саудасының көлемін дәл айту қиын, өйткені ең алдымен ол жасырын түрде жүзеге асырылады және оның көп түрлері бар, дейді Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы үйлестірушісі Бермет Молдыбаева.
За последние 3-4 года.
Егер Орталық Азияны алсақ, соңғы 3-4 жылда 5000-нан астам адам өз отанына қайтарылды. Адам саудасының құрбандары болғандарға сауығып кетулеріне көмектесіп, қоғамға қосылуларына ықпал жасадық. Қазақстанда мұндай екі орын бар. Негізі Қазақстан адам қабылдап алушы елдердің қатарына жатады. Ал құлдыққа сатылған адамдарды Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстаннан алып келеді. Яғни экономикалық жағдайы мықтырақ елдер құлдыққа сатылған адамдарды қабылдап алады. Ал әлсіздеу мемлекеттер керісінше шығарылады, дейді Бермет Молдыбаева. Бейресми деректер бойынша жыл сайын 50 мыңдай кісі адам саудасының құрбаны болып Қазақстанға әкелінеді екен. Ал 2000-ға жуық жас қыз-жігіттер Қазақстаннан алыс шетелге кетеді. Алматы қаласындағы ішкі істер басқармасының баспасөз қызметінің бас маманы Арман Шусанбай аталмыш мәселеге төмендегідей пікір білдірді.
Тек қана Қазақстанның емес, әлемдік деңгейдегі үлкен проблема болып қалуда. Бүгіне бұның құрбандығына әйелдер, жасөспірім балалар, ер азаматтар ұшырап жатады. Қазақстан адам саудасы жағдайын шекаралас аймағы болып табылғандықтан, яғни адам саудасы құрбандары оны сыртқа шығарып осы біздің еліміздің аумағы арқылы өтеді.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының жетекшісі Гүлфия Байсақованың пікірінше, халықтың құқықтық сауаты төмен болуының салдарынан осындай жағдайлар орын алып жатыр.
Люди не знают ни своих прав, да?
Елдер өздерінің де басқалардың да құқығын білмейді, сондықтан да олар құрыққа түсіп жатады. Жалпы мемлекетте белгілі бір іс-шаралар жасалынып жатыр, бірақ ол істер аздық етеді. Менің ойымша жұртшылықты қауіп-қатер туралы ескертуге көбірек көңіл бөлу керек сияқты. Мысалы, барлық ақпараттар жазылған кітапша таратса, біз құлдық туралы көп айтамыз, бірақ ол жеткіліксіз, дейді Зүлфия Байсақова. Сондай-ақ Гүлфия Байсақова Қазақстанда осы мәселелерге қатысты баптар бар, алайда жекелеген заң жоқ деп отыр. Ол құлшылықпен күресті жандандыруға кедергі болып отырған бірнеше мәселелерді айтып өтті.
Это во-первых.
Біріншіден, біз адам саудасымен күрес мәселесіне Ішкі істер министрлігі өкілетті болғанын қалар едік. Екіншіден, құлдықтан зардап шеккендерді анықтауды жетілдіру керек. Содан кейін адам саудасынан зардап шеккендерді сауықтыру жұмыстарын жақсарту керек, дейді Гүлфия Байсақова. Ал Хельсинки комитетінің Алматыдағы бюросының төрайымы Нинель Фокинаның айтуынша, Қазақстанның құқық қорғау органдары нақты қылмысты анықтау мен емес, саяси партия жетекшілері аса ауыр қылмысты жасырды немесе діни бірлестіктердің ісімен айналысып отыр, дейді. Әрине, оларды біздің өмір сүруімізге кедергі келтіріп отырған нағыз қылмыскерлерден қорғауға күш қалмайды, дейді Нинель Фокина.
Но у них сил не остается на то, чтобы защищать нас от настоящих преступников, которые мешают нам жить.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женісқызы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргілеріңіз келсе, немесе тың тақырыптары мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыздар, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattiq.org сайтынан табасыздар.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен аяқталды. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүслім және Мәншүк Асаутай. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Сау болыңыздар.